Assalomu alaykum aziz birodarlar. Ko'pgina to'siqlar murabbiylik yo'lida paydo bo'ladi. Shogirdlarni tarbiyalash amaliyotida mashhurdir. Chunki ishning oxirida Xudoni ulug'laydigan sifatli mahsulot kutiladi. Amalda esa bu yerda vaqt, jonbozlik va sabr talab qilinadi. Ammo zamonaviy madaniyat ta'siri ostida cho'ponlar aynan shu qiyinchilik bilan topishadi. Azizlar, bugun biz shogirdlar tarbiyalashni jamoatda birinchi o'rindagi xizmat deb hisoblashga xalaqit berayotgan sabablar haqida gaplashamiz. Undan tashqari, bu yerda nima uchun murabbiy cho'pondan to'liq jonbozlik, o'zini xizmatga bag'ishlash kerakligini talab qilinishini ham ko'rib chiqamiz. Jamoatda cho'ponlar ishida shogirdlar tarbiyalashdan qiyiroq ish yo'q. Oldin liberal diniy aqidalar seminariyalarda paydo bo'ldi. Keyin jamoat boshqaruvchilariga o'tib, cho'ponlar orasida tarqaldi. Keyinchalik esa jamoatning oddiy a'zolari orasida ham. Liberal jamoat liberal diniy aqidalar mahsuloti. Oldiniga liberallar muqaddas kitobning absolyut haqiqatini tashlab, faqat aqlga asoslangan insoniylikda tayanch topishdi. Bu omonat dunyo qarashining pluralistik falsafasiga binoan Injilning vazini ijtimoiy muammolarni yechilishiga almashtirishdi. Ijtimoiy xushxabarni qalbaki kambag'allik, ocharchilik, irqchilik va shunga o'xshash sabablar bilan kurashda ishlatishdi. Ravshanligiga qaramay, zamonaviy liberalizm inson o'zicha rahimdil, shuning uchun yaxshi jamiyat va ilg'or rivojlanish sifatliroq hayotga olib keladi degan fikrda qattiq turishni davom ettirmoqda. Sog'lom idrok bu fikr yolg'on ekanligini aniq ko'rsatyapti. Liberal jamoat dunyoni o'zgartirmoqchi edi, biroq ijtimoiy muammolarning chandig'ini yechish uchun liberallar boshqa ipni tortishdi. Ular o'ylamasdan inson huquqini himoyalashga, qurollanishga qarshi, ocharchilik va kambag'allikka qarshi kurashga o'zlarini tashlashdi. Bu hamma global muammolar haqiqiy va yechimini talab qiladi. Biroq liberallar bu muammolarni to'g'ridan-to'g'ri yecha boshlab, boshqa tomondan boshlashdi. Jamoat ichidagi xizmatni chetda qoldirishdi. Eng muhim ishlari jamoatdan tashqarida edi. 1966-yilda Umumjahon jamoatlar kengashi jamoat bu jamoatdir degan shiorni qabul qilishdi. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.